Сёння мы павінны ўзносіць спецыяльныя малітвы да Бога за ўсе сем'і свету. Няхай бацькі, бяручы прыклад са святой сям'і з Назарэта, сур'ёзна паклапоцяцца пра развіццё і адукацыю сваіх дзяцей, сказаў Бенедыкт XVI перад малітвай «Анёл Панскі» ў нядзелю 30 снежня. Гэта была апошняя сустрэча святога айца з вернікамі на гэтай марыйнай малітве ў гэтым годзе.
Cari fratelli e sorelle, oggi è la festa della Santa Famiglia di Nazareth. Nella liturgia il brano del Vangelo di Luca ci presenta la Vergine Maria.
Дарагія браты і сёстры, сёння мы адзначаем свята святой сям'і з Назарэта. Урыва з Евангеля паводле Лукі прадстаўляе нам у літургіі найсвяцейшую панну Марыю і святога Юзафа, якія верныя традыцыям ідуць у Єрусалім на свята Пасхі разам з 12-гадовым Єзуса. Єзус першы раз увайшоў да святыні пана 40 дзён пасля нараджэння, калі яго бацькі ахвяравалі за яго пару галубіных птушанят. Гэта значыць ахвяраванне бедных. Лука, якога ўсё Евангелія напоўнена тэалогіяй бедных і беднасцю, гаворыць, што сям'я Єзуса залічалася да самых бедных у Ізраілі, дае нам зразумець, што менавіта сярод іх магло даспяваць здзяйсненне абяцання. Сёння Єзус зноў у святыні, але на гэты раз мае адрозную ролю, у якой ён асабіста выступае. Ён удзельнічае разам з Марыяй і Юзафам у пілігрымцы ў Єрусалім паводле правілаў закона, хаця яму яшчэ не было 13 гадоў. Гэта быў знак глыбокай рэлігійнасці святой сям'і. Калі, аднак, яго бацькі вяртаюцца ў Назарэт, адбываецца нешта нечаканае. Ён, нічога не кажучы ім, застаецца ў горадзе. На працягу 3 дзён Марыя і Юзаф шукаюць Єзуса і знаходзяць яго ў святыні, дзе вёў размову з настаўнікамі закона. І калі просяць у яго, каб патлумачыў, чаму застаўся, Єзус адказвае, што яны не павінны быць здзіўленымі, бо гэта яго месца, яго дом у айца, які з'яўляецца Бога. Ён, піша Арыген, вызнае, што знаходзіцца ў святыні свайго айца, таго айца, якога аб'явіў нам і вызнаў, што з'яўляецца яго сынам.
La preoccupazione di Maria e Giuseppe per Gesù è la stessa di ogni genitore che educa un figlio.
Неспакой Марыі і Юзафа пра Єзуса такі самы, як усіх бацькоў, якія выхоўваюць дзіця, знаёмяць яго жыццём і са зразуменнем рэальнасці. Таму сёння мы павінны ўзносіць спецыяльныя малітвы да Бога за ўсе сем'і свету. Няхай бацькі, бяручы прыклад са святой сям'і з Назарэта, сур'ёзна паклапоцяцца пра развіццё і адукацыю сваіх дзяцей, каб яны сталелі як адказныя і сумленныя грамадзяне, ніколі не забываючы, што вера з'яўляецца каштоўным дарам, які трэба ўмацоўваць у сваіх дзяцей, та сама пра свой асабісты прыклад. У той жа час памолімся, каб кожнае дзіця было прынята як Божы дар, было падтрымана любоўю бацькі і маці для таго, каб раслі як Пан Єзус у мудрасці, у гадах і ў ласцы ў Бога і ў людзей. Любоў, вернасць і адданасць Марыі і Юзафа няхай будуць прыкладам для ўсіх хрысціянскіх шлюбных параў, як якія не з'яўляюцца сябрамі ці ўладарамі жыцця сваіх дзяцей, але апекунамі гэтага непараўнальнага дару Бога. Маўчанне Юзафа, справядлівага мужа і прыклад Марыі, якая захоўвала ўсе словы ў сэрцы сваім, няхай дазволяць нам увайсці ў таямніцу святой сям'і, поўнай веры і чалавецтва. Я жадаю ўсім хрысціянскім сем'ям, каб жылі прысутнасцю Бога з такой самай любоўю і радасцю, як сям'я Єзуса, Марыі і Юзафа.
Для фамілія Гезу, Марія і Джузеппе.